Irigorrian espezialista gara proiektuen funtsari baino gehiago axaleko detailetxoei begiratzen, epetarekin ere gu shaperraren formaz eta taularen formaz aritu gara, baina berak esan digu foma dela garrantzitsuena ere, Lander, horre barruan dagoena. Ta, oraingoan ere, horra joan zaizkigu begia guri, axalekora?
Baina orain, tablet ez dugu itzegin behar dugu artillaz. Gaur egun, estimaziorekia ez duen generoari errentagarritasun ateratzeko proiektu bati buruz. Baina begia orain ere, zuk esan duzu moduan Maider, axalkeritara desbideratu zaigu. Zer, nola erabili daiteke artilla tomate landarak bizkorra goazteko?
Aina Andiazabal, Aitor Zubillaga, Baionako gure etxean daude, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Illetegia, hala du izena zuen proiektuak, eta eskuz egina hori da zuen goiburua, baina ikusi duzue, guzerekin geratu garen. Nola da negutegietan tomateak hobeto azteko artila erabiltzearen kontu hori?
Artiliak baditu kristoin proprietateak, eta baratzean erabilgarria da estaltzeko eta umitasuna txikitzeko, edo bertzenaz ere ongarri gisa ekarriko du zure lujean fosforea, azota eta olako gauzak.
Ja, orduan ez da ezer berria, ez? Aina ulendik ere erabiltzen zen.
Bai, erabiltzen zen, bai. Baina, aro hauetan gauza hainitz ahantzi ditugu eta hori da behitz behe eskuratu jakintza hauek.
Eta zer jarri behar da? Landare bakoitzaren azpian artile multzo handia edo pixka bat edo nola egiten da? Gure tomateak hobetu azteko eta bizkorrago?
Bi manera nik ezautzen ditutanak. Orduan, ematen alduzu zure artilea lujaren gainean, zure landarearen inguruan, eta hor eginen du estalki bat bezala, lastuarekin iten den bezala. Hor ura txikiko du, eta pixkanaka ondatuko da, eta lujera ganen da, eta hor emanen dizu fosforea eta hauek. Eta bertzenaz, ematen alduzu lujaren azpian, eta gainetik zure arbola, hor arbolekin erabiltzen da hola, zure arbola gainetik emanen duzu eta pixkanaka erroek hartuko dute artilearen onurak bere jatekoa izateko.
Ja, eta ez du balio jertxe bat jertzeak eta, Aitor?
Jertxe bat ez.
Ez. Jertxe bat ez. Horrek ez du balio, tomatentzat.
Ez, guk baratzerako erabiltzen dugu artila, batez ere mozten dugunean artila bereixi behar dugulako. Zati honenak erabiltzen ditugu produktuak egiteko, matalazak, uetak, lumatxak, baina ondar bat geratzen da ipurdi aldean eta zakarragoa dena eta erabilpen bat eman nahi genion ale ere, eta horregatikan sarako baratze gile batekin lanean aritu gara nola baliatu ikusteko, hori da pixka bat.
Baize, Aitor, gatozen arira, gu hasi gara tomaten kontuarekin, eta aina, baina illetegia, gure ardi eta arien illeak ja apenas balio du ezer, baina udaberria datorrenean kendu egin behar zaiela ille hori, eta zuek apostu egin duzue, errentagarria izan litekeela ille hori prozesatu, eta bertan, eta eskuz egindako produktua merkaturatzea, ezta?
Bai, hori da pixka bat, azkenean ohartzen gara, artilak naiz eta kriston propietate onak dituen, gaur egun zakarretara joaten dela, eta gainetikan laborarientzako kostu handi badela, zerratikan bere burua ere ez du pagatzen, hau da, artila moztea, ardiei, euro bat eta hamar pagatzen dute laborariek, eta gero bueltan edo urririk ematen dute, edo egoera hobenean 8-10 sentimo pagatzen dute kiloa. Orduan horri buelta eman nahi genion, pentsatzen genuen etzela normala, aritzea erabiltzen produktu sintetikoak ez dakiguna nundikan etortzen diren ere lo egiteko, eta bitartean gure altxor bat nola zakarretara botatzen ari ginen, eta hortikan etorri zen ideia pixka bat, bai.
Aina, zuk ikastaro ere egin duzu, ez, artile eskolan, hori non dago?
Bai, hori kokatua da Frantzian, Poitou-Charentes eskualdean, La Rochelle eta hiri horren inguruan, hor bada elkarte bat, Ecole de la Laine deitzen dena, eta hor eskaintzen dituzte formakuntza batzuk artilea lantzeko. Horren ganen da bere isketatik eta tizatzea arte.
Eta zenbat denborako formakuntza ikastaroak izaten dira?
Nik inuen hilabete bat, dena ikusi nahi nuelako. Eta hori zen ideia, joan gure manes artilaiekin eta ikusi zer egiten ahaltzen manes horrekin, ze produktu edo ze fabrikatzeko mota egiten ahalgintuen.
Bai esan baina barkatu.
Eta hartara ikusi dugu hainitz maneretan ere transformatzen altzela gure artilia eta hortigoitik ero erabaki dugu ze produktu egin nahi ginuen.
Eta ze produktu egin nahi zen ituzten, Aitor? Eta ze egiten hasi zarete?
Produktu pila bat egin nahi genituen, izigarrizko zerrenda handia genuen hasieran, baina hartu ginen etzela posible dena batera egitea, orduan azkenean pentsatu dugu oherako produktuak egitea, lehen biziko etapa honetan. Hau da, edredoiak egiten ditugu,
bai.
Burdiak edo lumatxak eta koltsoiak egiten ditugu momentu honetan.
Aha.
Eta bigarren momentu batean nahiko genukeia pixka bat arropa eta historitan sartu.
Abera, zuen nahi duzuen zerrenda horretan, egin nahiko zenuketan zerrendan, arropa kontuak eta ere badaude.
Bai, bai. Aria, arropak eta mila gauzai, no?
Bai, bai. Arrigarria da, arti honekin, bat ere balio ez duela esaten duen arti honekin, zenbait gauza egiten aldinen, bai.
Eta nolako lumatxak edo kojinak egiten dituzu adibidez? Alde handia dago artilezkoak izan edo garai bateko lumazko lumatxetara?
Bai, bakotsak baitu bere onurak, azkenean batzuek nahiago dituzte lumazko burukoak izan, bertze batzuek artilena edo bertze batzuek sintetikoa. Guk hor ikusten dugu artilea dianeko baduela sintetikoa baino kalitate hobeagoa dela eta orduan hobekio loinen duzu olako lumatxa batean.
Abai, somatuko dugu aldea orduan.
Bai, sumatzen da, bai.
Jakin behar da konforra desberdina dela, zerratik artileak egiten duena da, temperatura, gorputzeko temperatura erregulatzen du. Orduan, adibidez estalkia botatzen duzunean, ez duzu izanen ez bero, ez zotz artilaren kueta batekin, bai? Orduan, sintetikoarekin askotan bero gera zango bat atera behar dugu,
bai.
Hori artilarekin ez da gertatzen adibidez, bai.
Ez dugu gure oina kanporaterako, udan ere?
Ez duzu aterako, zerratik artilak naturalki zure gorputzaren temperaturara egokituko da artila. Hori da pixka bat bere birtutean dienetariko bat.
Zuek hartaldeak nonditu zuen?
Guk momentuz ez dugu hartalderik, baina momentuz ez. Ez dugu hartalderik.
Bai, baina nongo jendearekin ari zarete, lehen gaia biltzen?
Orduan, baditugu bi baserri xaran, bat Urepelen eta bertze bat Senperen.
Eta beste bat Eskiulan, Siberuan.
Eta bertze bat Eskiulan egia.
Eta orduan, ze hilea moztea denean, zuek joaten zarete bertara eta artilea erosten diezue, edo aukeratu egiten duzue artile batzuen eta besteen artean. Hor ere mailak badaude edo danak dire igualak?
Dianeko baserriak hautatu ditugu, baserriak bisitatu ditugu eta gero hautatu dugu bai ala ez haiekin lan egitea. Hola, dianeko eman ditugu guk nahi dugu garantia bat izan gure bezeroai artile natural bat, zikinkeri gabe osatua ez den bat. Eta orduan hortik hasi da, eta gero moztearen denboran joaten gira, eta ardi bakotxa moztua delaik, hartzen dugu bere artilea, eta hor zuzenean artilearen gainean bera isiko dugu. Orduan zikinena kenduko dugu,
bai.
Eta oberena atxikiko dugu.
Bai, ze gero ikusi dugu zuek lortzen duzuela alako artile zuri garbia. Horregongo da prozesu bat, ez?
Artilea bere xita, igorriko dugu garbitzera, Frantziako eskualde batera.
Oberniara.
Oberniara, bai. Eta hor naturalki garbituko du. Baitu trasto haundi batzuk, zahar-zaharrak, eta salboi biodegradable bat erabiltzen du artila garbitzeko.
Ardi beltzak baztertu egiten dituzua?
Ez dugu baztertzen, zeren iten ditugun produktuak beti, artilea beti tela baten azpian izan da.
Eskutuan doa.
Hori da. Horren ez dugu, nola ezan, zentzua atxeman biak bera izteko. Baina ideia da gero, aria edo olako zerbait egiten badugu, ja xuria izateko, berko dugu xuria atxiki eta beltza izateko beltza. Ja nahasita grisa iten du.
Aha. Iletegia, hori da zuen etxearen izena, zuen negozioaren izena, esango dugu, zuen proiektua behintzat, eskuz egina, eta artileaz, eta batez ere ardiez, eta ardi gaztaz asko dakien beste lagun bat ere ekarri dugu gaur, Irigorrira, artzainekin ez dago sekula jakiterik, baina berak dio, ia mila ardi dituela. Joseba Otegi, arratsaldeon.
Kaixo, arratsaldeon.
Asteasuko goin esneki freskoen enpresako nagusia zarazu.
Bueno, bai, nagusio lanian aitzeganak.
Eta lehen da bizi ingo dizkizugu gure estiloko pare bat galdera, gero elkarrezketa seriora sartu bai. Aurretik. Zergatik ez dute hartzainek aitortu nahi izaten zenbat ardiburu dituzten?
Ba, igual beti jakin ez deulako iten, justu zenbat dauden.
Eta bestea, nola pasa zen zuen baserria gorua goiena izatetik goine izatera?
Ba, hoi ez dakinik, zatik, basarria gorua goiena izenakin segiten du, baina neri beti goine deitu diate, errin, ez dakit.
Ez dakit zergatik. Jartzen dezu, ardiei musikarek, ikuiuan?
Ez, batutan tokatze baldima da, bai, baina ez normalian ola erabat ez, ez dugu jartzen.
Eta zuenean tokatu da inoiz, arkume bakar bat izan beharrean irukiak edo laukiak edo ateratzea? Egunkarietako azaletara eramateko modukoak.
Iruki, bai, lauki, laukoik ez dugu izan, irukik tokatzea, tarteka, tarteka. Ez baia tokatzen hobe.
Joseba Otegik adi entzun ditu, aina handia zabal eta aitor zubilaga kontatutakoak. Zuk ze egiten duzu, ardi udaberrian kendutako artilearekin?
Ba, behak esan duen bezala, hilea moztekore ez digute ordaintzen, baina saldu. Nola baite kendu inbehar dezu, zergatik ez erre ez dago itxeik, enterratu ez dago itxeik, eta nolabait, eta azkenengo bir urtetan erosten nahi dia, ba, hoi behak esan duena, 10 zentimo, 12 zentimotan, baino ez dakigu zein.
Eta nori saltzen diozu, edo zuen kasuan?
Ba, hemen Gipuzkoan biru, esan dezagun tratante, o badaude eroste duenak, eta gero ez dakit.
Hoi ez egiten duten, ja ez dakizu, ez?
Ez dakit, ez dakit.
Ze zenbat kilo artile izan dezake, ardi bakoitzak?
Ba, kilo pare bat, irua kilo, hor, ardi bakoitzak.
Baina eta aitorre eta zuek artil horren zain,
Hori da.
Goine, hori da Joseba Otegi, zuen marka, eta egiten duzu Idia Zabalgazta, eta beste gauza modernoago batzuk, edo diferenteago batzuk ere bai, aipatuko ditugunak. Baina zuek ere buruan negozio ideia bat zenutela jaio zineten, hain zuzen ere Aina eta Aitorren iletegia bezala. Garaiz ikusi zenuten behiak endu eta ardiak jarri beharra zegoela? Asmatu altzen uten.
Bai, guain dagoen egoera ikusita, esan liteke asmatu nula, baina, bueno, bestakit, orduan, egin beharra zegoen pauso bat egin gendun, guain emateu asmatu gendula, ba, hoi pauso egin, da handi bi urtere izan zan esne, behi esnearen prezioik altuna, largoita bat, orduan danak erodutan egola esan zidaten, bestakit, behin ez da jakiten asmatu ez zunez, guain emateu bai ez, baina, bueno, guk aztasun oso lurre mutxiki dia, eta gaunden 4-5 ikulu oso handi elkarren gainean, eta inguru giro aldetik arazo handikin. Orduan eraki genuen, eta gero etorkizunare zitzaion oso ona ikusten esne behiari, eta eraki genuen, ba, esne behiak endu, ardi jarri, eta Idia Zabalaitzen astea. Aserako.
Pentsatzen dugu, ez, azpigiturak eta jakintza eta erabat guztia berria beharko dela. Alako
bai, bai,
batean.
Azpigitura, bueno, instalakuntza galtzan aprotsatu ginen, gero ni eta emaztea junginan, behiak enduzkala junginan gaztakintzako kursu batzuk gitera, gero neonek arantzatzen arte eskole inun, eta pixkanaka, pixkanaka. Hasi gara da.
Malen zara zua teknikariak azaldu zigun, Joseba, dura ez asko gainera, gaxurea zer den. Eta horretan zuek ere sartuta zaudete. Saltzen da bat ere, edo oraindik produktu berriegia da?
Ba, oantxe hasi da saltzen zerbait saltzen oantxe hasi da. Hemendikan ikuste denbora asko harru dendetan ikusiko dala. Baina oantikan esan ezagun, bai, saldu da, baina oso gutxi. Produktu berria da, jendiei gustatzen zaio, baino konsumerako txurarik ez dago, orduan jendeak ez daki gozaltzen jan, o beakin postreakin, o ez dakit, orduan pixkat erakutsi beharko zaio jendeari saltzeko.
Eta zu nola gomendatuko zenuke?
Ni gomendatuko nuke gozaltzen.
Bai,
ni neonek, bai. Baina, bueno, indio baita ere gaizure kanela duna, eta horrek postre gintza garako ere nik uste nahiko joku ematen dula.
Zeu azkenean, ondo gogoratzen garen, baina Malenek esan zigun, gazta egiterakoan geratzen den...
Gatzuretikan.
Bai,
horrekin egindako... sortzen den, bai. Da, irakiten junazi, eta...
Pasta moduko bat geratzen
bai,
da azkenean,
bai, ez? Krema bat ez erakatzen da. Eta, bueno, ni mintzan honek beti gozaltzen jaten dut, ogi batekin, ogian gainean jarrita, eta goxua da, baina, bueno, jende goitxun beharra dago.
Gaztarruloa zer da, ze hori ere egiten duzu, eh?
Gaztarruloa, bueno, rulua ardi ez niakin, hemen noitura dago, ruloa zilindriko txuri hori hauntzan izatekoa, baina iparraldian ikusi genuen, ardiak inaiziela, eta hemen, ba, eraki genuen, ba, probatzia, eta probak egiten joan gina, Malenekin baita ere, probak egin ginen, uortxizea bialdu genuen, aber zemoz gustatzen zan, ego zeitzen zan, feritan dara probatzen batek genuen, da gustatzen zan, eta zilarrezko domina aterazun, eta guen ja merkaturatzeko, datorren astean, datorren lian, merkaturatuko dugu.
Zuen rulo gazta, eh?
Bai, uh-huh. Ardi esneak indako ruloa.
Eta gero, hor dituzue, Idia Zabalia gazta klasikoa, eta gazta zarra ere bai, eta freskoa, eta jogurrak, eta...
Bai, danetik.
Denetik, eh?
Aspertzeko denborarik ez dago.
Aizu, eta ardiak noiz uzten dio, errentagarri zateari? Eta ze egiten da, gero, ardi zar horrekin?
Ardi zarra, ba, egiten deu, bueno, noiz uzten deu, ba, bati bat, ardi zarrak entzen da, errapetik arazoak ematen hasten bada, orduan gaztakintzako esne hori ez da, kalitatezko esnea ez da, eta hor kentze du. Eta hitz zaio dena da, ba, artilari bezala ise, gaizki saldu. Nola baite, artilia biltzeuen beak daude, normalien tratante beak, eta guain nahiko ondo Marroko saldea eta Argeli aldea aragitarako aidea amaten, baina izan da baita ere epoka bat saldu ezin zara.
Bizirik saltzen dira?
Gu paigu normalien bizirik saltzen jo, baina nik uste, amate juzte biltegirita, eta hortik angeo ja kongelatuta, o ez da finola zatzetxun. Ze guzti, bizikan zetxura mango Marroko esat Argelian.
Aina eta Aitor Baionan ditugu, eta eurekin aritu gara artilezko koltsoiak jotzen ziren garaiei buruz, eta gisa horretako koltsoiei buruz. Ardilarruak aprobetsatzen ziren lehen ere, ez dakit gaur egun balio du zerbaiterako ardilarruak, edo hoiekin zer egiten da?
Guk egiazki ez dakigu bat ere zeiten den ardila joaikin. Nik uste iltegira eramatean ardiak ia hauek zerbaitinen dute horrekin eta salduko dute hori ez baita laborarieri berriz itzulia, baina egia ezan ez dakigu bat ez zeiten den.
Zuk pistarik bat ote duzu, Joseba?
Oain dela, hiru lau urte, iltegitan da, arkumean larrua nahiko ondo ordaintzen haitu ia, hiru lau eurotan ordaintzen zuten, ez dakit noa zapatakin zaguztet, amatez zuten, baina oain berriro jetxin da. Eta hemen bertan leheno bai zerbait aprotxatzen ardi larrua eta arkumean larrua, baina oain nidaki dela ez dago inor horrekin lanian ari danik.
Zuek, gehiago zaudete zentratuta orain, Joseba, omega iruan ez da, goineko bueno. Ikerketa eta garapen zailean.
Bai, bueno, ez dakit beti burua bueltak aibili hartzete dugu, eta ardi esnia dakan arazoik handinetako da, bai, jogurretako eta gazta freskotako, gaur danok lirainak eta politxak egon nahi du, eta koipeikan ezin da jan, eta medik ez dute uzten, eta orduan ardi esnia dakan arazoi handitako bada, oi, ba, grasa koipeko purua handia dakala, orduan nahi geha bueltak ematen, ba, ardia beste... kanpoko belarra taldan aprotxatuz eta elikadura pixka bat erabat aldatu, erabat, o, bueno, pixka bat moldatu eta ber lortu horiteken koipe hobeago bat.
Aina Handia Zabal eta Aitor Zubilaga, iletegiak dendarik baldu edo internet bidez saltzen dituzue zuen produktuak, zuen kojinak eta koltsoiak eta edredoiak eta?
Momentuz, bi maneretan saltzen ditugu. Ja, zuzenean gure tailegetik, xaran kokatua da gure tailera eta hortik saltzen dugu eta bertzenaz badugu Facebook web horri bat. Facebook horri bat eta hortik ere mezuak jasotzen ditugu eta
enkarguak hartzen dituzue.
Bai, hori da.
Iletegia jarri beharko dugu horretarako, ezta?
Hori da, iletegia.
Baina Handia Zabal eta Aitor Zubillaga, suerte proiektu berri honekin.
Eskerrik asko.
Eta segi, eskuekin lanean.
Esker.
Bikote suerte, aio.
Aio.
Eta Joseba Otegi, Alesteasuko Goine Esneki Freskoen enpresako langilea. Suerte zuei ere.
Eskerrik asko.
Eta denok lirain egon gaitezen, ba, omega iru duten produktuak merkaturatzen segi.
A ber, saiatuko gea.
Ondo segi, Joseba.
Eskerrik asko.
Ardi beltzik balda zure artaldean?
Dexente.
Dexente. Milatik, ez? Batzu tokatuko dira. Eskerrak, Ardien artean ere badien.
Behar dute. Persona tartean bezala, ardien tartean behar dute.
Persona tartean asko dago,
Bai.